būtiskākā lieta, kas būtu jāuzsver, ka Maksīmas darbiniece, kas liecināja šodien uz jautājumu, vai viņi zināja, par kādām briesmām brīdina signalizācija, atbildēja, ka nē, kas tikai vēlreiz apstiprina jau iepriekš, faktiski jau pierādīto jautājumu, ka neviens no Maksīmas darbiniekiem pēc būtības nebija instruēts ne par signalizācijas iedarbošanos, ne par to, par ko viņi brīdina, ne arī kā būtu jārīkojās, un ka visi šie paraksti, pat ja tādi tur šajos drošības žurnālos ir izdarīti, ir bijuši tikai formāli. Plus, protams, neviens no Maksīmas darbiniekiem nav redzējis Maksīmas darba drošības speciālistu Inšu Vājevu, kas sēž uz apsūdzēto solu, ja, kas arī ir pietiekam būtisks pierādījums. Nu, pārējā sadaļā šīs lietas vairāk vai mazāk ir stāsti par traumām, kuras vienā gadījumā ir smagāks, citā vieglāks, un būtībā nekādi tādi vitāli, svarīgi, jauni pierādījumi, kas līdz šim nebūtu zinām lietā, manuprāt, vai tādi pavērsieni, kas kaut ko būtiski izmainīt nav. Un tad es domāju, ka šajā lietā viss ir skaidrs jautājums, ka tikai tehnikas tas process ir jānolabot līdz galam.